nyo mene una nen ka banze ponu yesu anajolo ne boye bone kayifujolo matie nyo nen loro kaleto nene ona lobe puolo nene ona hiuna lituzo marke nyo hiuna nansa kaleto nene ona natuzo puolo nene ona hiuna ka banze luka nyo nen nanale kaleto nene ona nansa nene ona hiuna natuzo puolo nene ona hiuna ka banze yohanes nyo hiuna lituzo kaleto hiuna natuzo hiuna nansa na hiuna nako puolo nene nansa nyo kwa neke tatom Poni Yesu jojoso so anajolo. Sahedre hutom alwat ntu patu te hanomoyo. Poko Yesu se poko ayakete ketayo le. Poni anate. Anaka kene ne jojoso so alwat ntu Yesu ka kepo velo. Na edom rezo tamplo da wole yayo. Ana waile. Ebe yala na paye kwa mbe ke jojo nasusa. Ela alwat ntu bakba Yesu le. Ana ete kayifu ka kene ne jojoso so. Kayifu na wose poni Yesu anate le. Ekpeli sahedre danyema ede. Chocho suso na mbapaye bawe sahedre nko gedayo, patenke pekbende eya nene une nene nukurum. Ane bozi Yesu tom pele na edom muyayo, na edom du ewele uyotu yo. Yesu jusu itubize, moyodena ejere yem kala, ma wole tom oso kutu yinde dende yu dambe kbeli uyo, mante yodu na teo mesade. Ndu mbozum, posu mbapane ndu moyodayo. Yohanes, nyu hiunu lutozu, kalete hiunu na kopole nene nukurum. Bere le, lemdui wei e sing bere yo, e ya Yesu katankana ekkalize. Mbu yo njusu lai sosona. Ele Yesu newezi etewe kinapo yo, puyo ebose ize. Ye mondo yo direu, uli mdu teke kete kete tuyo. Ye moyo direu, makimzue. Yohanes, nyu hiunu lutuzu, kaleto nene nale, nene natuzu. Bere anakba Yesu ne etine ete kayufu. Lele yo, sahedre danyime denga, putobuze chochosu so kayufu, tete dazu sa. Na taka esimaya, patenke pekbele kayifu rewata. Patu taale, petapo zizepaho na eyo dom paska ruta. Ele eyabane, patenye patundu, mbubu yoyo, pa sola zebala lemaze kete kete une pa wene Yesu yoyo. Pitu veze tom huyabane, peveidu vunum. Yesu ka feze lazare le, sahedre labele maze zepaku Yesu. Petasele, ke yakinchaba na buchoba kpayele, asusetu nyuntana ka labono sepakwe Yesu na pakwe. Yembo, Puchoba bazu Yesu tom hule, pa temo tom guze emunizim. Petatine ze bahone tom alwat ntuti tamunaya tuyole, chojena ne sahedre danyima, pa wene panyinu chetim asiri tena zipoko nepe cheti Yesu yotom, ne patinne biyo, nepe teze yotom gu. Pana asiri tena sakye, elebo tom taka kurumtu. Pegadale, asiri tena nabaye nalko, nepo yodisi. Tini otomize, mo yoku osoku tuyugune, ngu pamani nisiyo, newe nadusu wiyele, mandano gomaw. Ma maguni nisi. Marke, nyu hiuni nanza, kalete o nini unilituzo. Ele, eyabane, pa nale potomte kakurum tiriri. Kayifu bozi Yesu zi, njusu kautom dupo yotu nyoyoyo. Marke, nyu hiuni nanza, kalete o nini unihiu. Pa asiri tenamba, potom etele no kurumayo, Yesu tujusu enateo. Pire chochosu so labele mazese edinko nunumo uleku yona paku Yesu tom. Kayifu na wese yu damba titi solize noyo eyo zise eke sobi yalo. Alwatu na teo, Yesu ka Yesu se ejale, yu damba kwe eyo sebagoye, mbubi yoyo, palamasa dale, ejone edise ene sopa wakamang. Yohanes, nyu kakbanze, kalete u hiunu lube, hiunu lutuzu. Kayifu kasem yu danyema le mazana jami, piyo ebosu Yesu ne letu se. Mungulung hula, eso sadurunda, heiru, ye nyekene Kristu eso sadopi yaloyo. Matye, nyu nennu luru, kalito nene unu hiunu natuso. Tuvunum si Yesu kayo dazi ege esobi yalo. Elleleyo, ye euzuma ne edu jusu nateyo yo, wawo zi egba zuze edeke esobi yalo ne Kristu yo. Puyo Yesu jusa zi, mengembo, na ega anawu eebi yale cha esu duntu na wanyo, ne ekong osota mendo yo. Marke, nyu hiunu nanza, kalito nene unu hiunu nale. Kaifu numbole, puwuzi sing ne echi utukuna na yodisi. Etu sole, titasu asiri dina nyinu siri labinewe. Pa wei enene nangbang. Ema zuzwe. Alliance biblike du Togo. Na sayedre ku Yesu tom dulum, negujusize. Emonezem. Matye, nyu nenu luru. Kalete o nini unihunu kakbanze, na nini unihunu luru. Pere babazi Yesu hungu, ne pa maki ngulume. Lela nye cheke gadanze, ne bo tou esen dandato. Po aile, po huzi eseo, ne pa yake gadanze, ne po hongi, ne po yoduze, la naye lagase. Eza amabang. Luka, nyu nene nale, kaleto ninu na hiune nanza. Mbo baho esobi alotom alwat ntu patu te hanomoyo, ne pa uwele nyang. Tom da juzu tompozo. Pagbe yesu le, leba jale wono. Ne ebe ebala beibere. Po aile, lebo ni yesu. Na ezma kaifulaba na saidere ku yesu domze emunezim. Nyangwe yi paole yesu alwa tundupa hwane domyo.